Tiem laimīgajiem, kam šodien izdevās internetā nopirkt biļetes uz Dziesmasvētku pasākumiem, pie pirkuma parādījās daudziem jau citos pirkumos ierasta papildu ailīte interneta veikala lietošanas maksa. Piemēram, ja par 8 biļetēm samaksājāt 200 eiro, par interneta veikala lietošanu biļešu paradīze pieprasīja vēl 14,74 eiro. Taču svētku rīkotāji uzskata, šajā gadījumā tirgotājs ir pārkāpis līgumu, jo nolikumā teikts, ka pretendents nav tiesīgs piemērot papildu biļešu tirdzniecības komisiju vai apkalpošanas maksu, iegādājoties biļeti internetā vai kādā no tirdzniecības vietām. Līgums ar svētku rīkotājiem paredz, ka ir jāievēro nolikuma prasības, turklāt tirgotājs saņem komisijas maksu 0,75% apmērā no kopējā pārdotā biļešu skaita, uzsver Dziesmasvētku izpildu direktore Eva Juhņēviča.
Šeit biļešu paradīze patiesībā ir pārkāpus mūsu līguma punktus, jo mūsu līgums paredz gala cenas, par kādām pircējs iegādājas tātad svētku pasākumu biļetes internetā un biļešu tirdzniecības vietās, kas ir noteikts arī cenrādī. Un biļešu pārdevējs nav tiesīgs pircējiem iegādāties biļeti internetā vai tirdzniecības kasēm, piemērot papildu šo biļešu tirdzniecības komisiju. Rezultātā mēs šo situāciju esam apzinājuši, bet patreiz arī es nevaru runāt par sankcijām, šeit strādā jūri. Un tad mēs arī attiecīgi informēsim, un es varu tikai jūs aicināt griezties arī pie biļešu paradīzes, lai biļešu paradīze sniedz savu skaidrojumu.
Biļešu paradīzes valdes loceklis Ēriks Naļivaiko Latvijas radio pauda viedokli, ka uzņēmuma iekasētā interneta veikala lietošanas maksa nav tas pats, kas tehniskajā specifikācijā minētā tirdzniecības komisija vai apkalpošanas maksa.
Nav apkalpošanas maksa un nav komisijas maksa.
Kas tad ir šī papildus nauda, kur jūs iekasējat par biļešu iegādi internetā?
Internetu veikalu lietošanas maksa.
Un ar ko tas atšķiras no apkalpošanas maksas?
Es nezinu no par to, lai jurists strīdās, ar ko tas atšķirās.
Un jūsuprāt?
Manuprāt, tas ir pilnīgi kaut kāds cits.
Biļešu tirdzniecības pirmajā dienā daudzus sarūktināja arī lēnie biļešu tirdzniecības tempi kasēs un internetā. Virtuālā rinda, kurā, kā izrādījās, bija iespējams iestāties jau pirms 11. Dienā, dažiem lietotājiem nebija pienākusi arī 5. Vakarā. Svētku izpildu direktore Eva Juhņēviča aicina pircējus vērsties pie rīkotājiem ar iesniegumiem par novērotajām biļešu tirdzniecības problēmām.
Redzam, ka visi signāli īstenībā liecina par to, ka biļešu tirdzniecība kasēs un internetā tomēr nav bijusi nekļūdīga. Redzam, ka jā, ir bijušas problēmas, sistēma ir strādājusi lēni, tomēr skatoties tirdzniecības statistiku, redzam, ka tirdzniecība notiek nepārtraukti.
Biļešu paradīze iespēju tirgot Dziesmasvētku biļetes ieguva iepirkumā, kurā piedalījās 3 pretendenti. Juhņēvič atzina, ka vēl ir pāragri runāt par iespējamām sankcijām pret tirgotāju par kādiem pārkāpumiem, jo vispirms ir rūpīgi aizvērtē visa saņemtā informācija. Tomēr pašreizējie secinājumi liekot domāt, ka šādi turpmākajos svētkos biļešu tirdzniecību vairs nevajadzētu organizēt.
Šis ir vēl vienreiz apliecinājums tam, ka droši vien arī nākotnē domājot par dziesmasāku tirdzniecību ir jāro citi risinājumi, ka šī sistēma, kur biļešu tirdzniecība notiek gan kasēs, gan internetā, svētkiem, dziesmu un deju svētkiem, kur pieprasījums daudzējādi pārsniedz piedāvājumu, tomēr mēs viņu nevaram piemērot citiem lielu mērogu pasākumiem.
Tad kādi būtu risinājumi?
Patreiz droši vien pāragri par to spriest, jo tāpēc, ka ir jāapzina problēmu situācijas, problēmu jautājumu, ir jāizveic analīze.
Jāpiebilst, ka līdz 5. pēcpusdienā bija pārdotas 60,417 biļetes, jeb 64% no visām Dziesmasvētku biļetēm uz maksas pasākumiem. Pilnībā izpārdots ir deju lielsvedums Māras zeme un noslēguma koncerts Meža parkā, bet uz noslēguma koncerta ģenerāla mēģinājumu un citiem koncertiem biļetes vēl ir pieejamas. Māra Rozenberga, Latvijas radio.